Goizeko 10:44 minutu, ostegun honek ere eramango gaitu bai Luistxo Fernandezen bueno, besoetara esan behar genuen, baina bueno, bere eskutan jarriko gaitu.
Etorri nire altora, entzuleok.
Kaixo Luistxo, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Ba, lanean, harrapatzen dauzu, ostegunero bezala.
Hori da, hori da. Bueno, gaurkoan ez dugu hor zure atzekaldean inolako horla, ba, aurreko astean esan izun, bazirudira hegazkin baten pilotua zinela edo, hor ikuste ziren lehio
egatik eta. Etxeko gela baten harrapatu nuen induzula, eta orain, ba, bulego tristeago bat, bulego kubikulo batean.
Baina, hoxe, ba, lanean, etengabean, sustatuna aste honetan irakurri ditugu, hainbat albiste, gu, bueno, horietako bat aukeratu dugu, gero agian ere zuk beste zerbaitera aipatu nahi duzu gurekin, baina gaurkoan pixkat, itzultzaile automatiko baten bila, jarriko gara, uste dut, guztiok, noiz edo noiz, erabili izan dugun Elia itzultzaile automatikoaren erabilpenaren gorakada nahiko genuke aipatu, ezta?
Bai, zenbait itzultzaile automatiko daude, hola ikerketa proiektu komun batzuetatik sortu ziana, batua.eus izeneko bat dago, Jaurlaritzak Eusko Jaurlaritzaren webgunean dago itzuli izenekoa da beste bat,
bai.
Eta Elhuyar Fundazioak ere berea garatu zuen, itzultzailea.eus esan hasieran, baina oin jala urte bete edo izena aldatu zioten, izen propio berri bat jarri zioten Elia, eta elia.eusen konsultatzen da, eta bueno, ba, urte beteko erabileraren datuak eman dituzte berriki, eta bueno, pues, jente asko erabiltzen duela, hori da ondorioa, eta jenteak erabiltzen du, pues, nahiko onak dira, hau da, oin jala bizpairu urtetatik itzulpen gintza automatikoak eman duen saltoa oso oso handia da.
Hori izan behar nizun, uste dut urtetik urtera hori nabaretu dela, ez? Guztiok erabili izan dugu noiz edo noiz, ba, itzultzaileren bat ba, interneten. Ba, gazteleratik, euskaratik, inglesetik, ba, beste hizkuntza batera, edo, eta batzuetan buah, itzulpenak nahiko barregarriak izaten ziren, baina...
Orain hobeak dira, baina hala ere ez da deskuidatu behar, orrazketa behar du.
Bai.
Testuak emaitzak orrazketa berrirakurketa behar du, orrazketa eta zuzenketa. Eta kontestu ofizial batean erabili behar baldin bada, ni zer dakit. Daukazu eduki jakin bat hizkuntza batean eta euskarara itzultzen duzu holako batekin, itzultzaile baten laguntza profesionala ere bada, horrekin
bai,
behar baldin bada, ni zer dakit.
Bai.
Kartel batzuk, liburukin bat ola instrukzio batzuekin, ezin zara fiatu automatismoa. Laguntzen du automatismoak, baina itzultzailearen, profesionalaren beharra oraindik hor dago.
Beharra badago. Hala ere, irakurtzen dugu hori Elhuyarren arabera, ba, 2 milioi bisitatik gora izan dituela, asko da, aurten, elia.eus webguneak.
Bai, eta ez da izan, 610 milioi itz. Pasatu dira. Eta gainera hizkuntza desberdinen artean, ze Eliak ulertzen du. Euskara, baina baita ere inguruko hizkuntza erromantzeak, gaztelera, frantsesa, eta katalana eta galegoa. Eta ingelesa, eta hizkuntza erromantzea, baina, bueno, nazioarteko hizkuntza, bakizue.
Bai.
Eta... hau da, ez bakarre funtzionatzen du euskara eta hizkuntza hoien arteko bi norabidetan, baizik eta hizkuntza desberdin hoien artean ere bai, eta itxura denez, desienteko erabilera dago gaztelaniatik galegora eta gaztelaniatik katalanera jenteak erabiltzen du Elia.
Bitxia da,
hori? Ez da, bai, ez da erabilpen handiena, baina, hola, bueno, alako grafikoa datera dute, visuala, sustatun dago, aste honetako artikuluetan, eta, ba, 600 milioi hoietan, ba, nik zer dakit, igual, 40 milioi izango dira, espainoletik eta galizirara, eta katalanera pasatutakoak, orduan, bueno, Euskal Herria egin dako tresna bat, ba, kanpoan ere, erabilpena dukana.
Bueno, esta...
Baina, gehien, erdia baino gehiago da, euskara, espainoletik euskarara.
Bueno,
eta gero, gutxi gora bera, laur, 100 bat edo, euskaratik espainolera. beste norabidea.
Bai, normalki behintzat, ba, ziurrenik eguneko handi batek ba, hortarako erabili beharko luke, ez da, ba, espainoletik, o euskarara eta alderantziz, edo, ez?
Bueno, da gauzak bueno. Espainole sortzen dialako, eta orain euskarazko bertsioa behar dugu.
Bueno,
pixkat hori da, pixkat menpekotasun bat adierazten du ere nola bait, erdia izatea espainoletik euskarara. Erabilpen handiena nabarmen gainera, diferentzia handiarekin.
Bueno, hori izan da gaurkoan aukeratu duen gaietako bat. Eta horrekin lotu adibidez, aipatu ere ezakegu ez dakit nabarmen baduzu, ba, argitaratu zuen ere azkeneko albistea, ze lotura badu pixkatxo bat, edo ez dakit
bueno,
zer den.
Aurrerapen bat egingo dizut.
Aurrerapen txobat, gaurkorako.
Bai, bihar euskararen eguna dala eta...
Bai.
Wikipedian ariketa bat proposatuko da, eta dala Elia erabiltzea artikuluak euskaratzeko. Ze, bueno, artikulu honetan aurreratzen genuen, doain jela aste batzuk, Elia delako hau Wikipedian integratu dala, eta ba, orduan beste hizkuntza batzuetan dagoen edukia euskarara ekartzeko funtzionatzen du. Eta bihar publikatuko da Wikipediak publikatuko du tutorial bat, hori nola egin, eta alako kanpainatxo bat edo egongo da, eta uste dut prentsa ohar bat ero lui argirata behar duela, honekin honen inguruan, eta ordan bihargo izan ere atent, bihargo izan atentu egongo nara sustatu, nago esplikatuko dugu,
vale.
Baina bueno, Wikipediak eta lui argirak ere uste dut, bakoitzak bere aldetik esplikatuko dutela, zertan da nau, eta bueno, pues bihar euskararen egunerako, ba, notizia egarria, honekin lotuta.
Ba, primerako, ba, alegia Wikipedia ere neurri batean, nolabait ere, euskararen egunarekin bate ginaz, edo pixkate...
Bueno, Wikipedia ez da sekula izten.
Ez, sekula.
Eta, bueno, pues hau ba, notizia on bada. Eta, bueno, iaia Wikipedia ere dago beste urte urren baten sustatu egin zuen bezala, eta hori datorren abenduaren 6an izango da, hau da, astelenean tokatzen da. Eta da, euskarazko lehenengo artikulua publikatu zala orduan nagusiki ingeles ezan Wikipedian. Erabiltzaile batek lurra. Sortu zuen.
Lurra sortu zuen. Zemat urte igaro dira? Zemat urte beteko dira?
Ogei,
biribil. Hori, datorren astelenean, abenduaren 6.
Bai, hori ere kontatuko dugu artikulu batean. Ordan, ari naiz etorkizuna kontatzen.
Bueno, hau da, hau nobedade eutxa da.
Pasatutako artikuluak komentatzen ditu, baina gaur etorkizuna komentatzen.
Bueno, ba...
Badak igualako, ze, badak jakin dakidalako, ba, Eliaren kontu honekin, ba, beste hori ere jakin nuen, hau ilazteko orduan. Eta beste hori, ba, bueno, prest neukan informazioa bilduta eta astrenerako artikulutxo bat ateatzeko horren inguru.
Bueno, ba, tentuzti jarretuko dugu, sustatu puntu eusen. Bueno, Luistxo, ba, osteguna da, etzi asteburu ere, bueno, ez dakit gero jai egunako porreguna izango ditu dituzun, baina...
Zubi aukiko dugu asko, vale. Uste dut, ez da?
Bai, ala izango dugu lakoan. Beste batzuk ere, agimen tarteka lana ere egin beharko dugu. Ba, beraz, animo,
Luistxo. Sustatun edukia egunero.
Edukiak egunero.
Abenduaren seirako ere iragarri dizuet, zer aurkituko duzu.
Ederki, ba, irakurriko dugu. Luistxo Fernandez, eskerrik asko, eta ondo segi, mila esker.
Datorren astera arte.
Ayo, eskerrik asko.